Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de luni, 24 februarie, la microfon Veceslav Tutunaru
și Leleana Barbărușie, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, cod galben de vânt puternic pentru ziua de astăzi au emis meteorologii.
În termometre, mercurul nu va urca mai sus de 10 grade. Potrivit sinopticienilor, vor cădea și precipitații. Iar în următoarele zile, vremea se va încălzi ușor.
O nouă condamnare la CEDO și o nouă confruntare între autoritățile politice și magistrați. Consiliul Superior al Magistraturii i-a răspuns cu acuzația că ar atenta la independența justiției premierului Ion Chicu, după ce acesta a cerut reducerea finanțării justiției, cu atât cât valorează o nouă despăgubire pe care trebuie să o plătească guvernul unor oameni de afaceri rămași fără businessul lor în cazul Gemeni. Premierul a mai cerut ca despăgubirea să o plătească magistrații care au judecat cazul până la CEDO, iar președintele Igor Dodon a semnalat că ar vrea confiscarea averilor acestora și altor judecători care aduc prejudicii bugetului. Cine și câtă dreptate are în acest conflict și cum se poate soluționa? Îl vom întreba astăzi pe Stanislav Pavlovski, expert în drept, fost judecător la CEDO și juristul care era cât pe ce să devină ministru al justiției în guvernul Maia Sandu.
Apoi vă prezentăm un jurnal de corespondent sosit de la Bruxelles despre Putin și identitatea ucrainienilor și tot în partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul despre pensiile imense ale judecătorilor. Nu înainte însă de runda de știri pregătită și prezentată din studioul nostru de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Microbuzele fac grevă în Chișinău, dar primăria nu este dispusă să accepte dublarea tarifelor. Al treilea deces de coronavirus în Italia, țara europeană cea mai afectată. Președintele american este gata să semneze personal un acord de pace cu talibanii. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Microbuzele din Chișinău nu vor circula azi dimineață din cauza unei greve declanșate de operatorii de rute pentru a obține dublarea tarifelor sau subvenții de la primărie. Primarul Ion Ceban a declarat că în timpul grevei, care va dura până la ora 10, va fi majorat numărul de troleibuze și autobuze pe rutele cele mai aglomerate. Primăria nu vrea să accepte majorarea de tarife dacă microbuzele nu se modernizează, inclusiv prin acceptarea biletelor electronice și nu respectă un grafic de circulație. O a treia persoană depistată cu noul coronavirus a decedat în Italia, țara cea mai afectată de epidemie din Europa, în timp ce autoritățile au anunțat restricționarea circulației și evenimentelor publice pentru a limita răspândirea infecției. A decedat o femeie în vârstă care suferea și de cancer în Lombardia, în localitatea Crema. Șeful Protecției Civile Italiene, Angelo Borelli, a declarat că Italia avea duminică 149 de cazuri confirmate de infectare cu coronavirus, majoritatea în Lombardia, iar persoanele decedate erau toate în vârstă, suferind și de alte patologii. Ministerul Moldovean de Externe a spus că nu a primit solicitări de asistență sau notificări despre contractarea noului coronavirus de către vreun cetățean moldovean din Italia, dar că ambasada și consulatele moldovene de acolo se află în legătură constantă cu autoritățile italiene în această chestiune. Se estimează că în Italia, țara europeană cel mai afectată de coronavirus, se află sute de mii de cetățeni moldoveni. Două decese noi cauzate de coronavirus au fost confirmate duminică în Iran, numărul lor total ajungând aici la 8 și fiind cel mai mare în afara Chinei, care este epicentrul infecției. Armenia, Turcia și Pakistanul au spus că închid temporar granițele cu Iranul. În China, unde a apărut focarul de infecție în luna decembrie, numărul deceselor a ajuns duminică la 2592, iar cel al cazurilor confirmate de îmbolnăvire a depășit 77.000. Serbia a primit la weekend sisteme antirachete Panzer-S1 din Rusia, în ciuda unor avertismente americane că se poate confrunta cu sancțiuni din cauza tranzacției. Ministerul sârb al apărării a spus că a primit 2 din 6 sisteme comandate. Președintele sârb Aleksandar Vučić a spus că sistemele de foc rapid, ghidate de instalații radar cu rază scurtă de acțiune, au fost achiziționate la sugestia omologului său rus Vladimir Putin și vor întări securitatea antiaeriană a Serbiei. Și președintele american Donald Trump spune că este gata să semneze personal un acord de pace cu talibanii în Afganistan dacă un armistițiu temporar încheiat recent este respectat. Trump le-a făcut declarația jurnaliștilor duminică înainte de a pleca în India. Statele Unite și talibanii au încheiat luna aceasta o înțelegere de reducere a violențelor care a intrat în vigoare pe 22 februarie. Dacă acest armistițiu rezistă, el urmează să ducă la semnarea unui acord de pace care ar pune capăt celui mai îndelungat război purtat de Statele Unite. Liliana Veceslav, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru! Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org. Tot acolo proiectul nostru, video, pur și simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 și, cum spuneam mai devreme, invitatul nostru matinal este Stanislav Pavlovski, expert în drept, fost judecător la CEDO. Domnule Pavlovski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Se pare că nimeni, domnule Pavlovski, nu pune la îndoială că magistrații care, prin greșelile lor, aduc prejudicii bugetului, trebuie să răspundă. O dovedesc nedreptățile câteodată strigătoare la cer ce ajung în vizorul CEDO, despăgubirile imense pe care le dictează instanța. Întrebarea principală acum e, cred, dacă soluțiile sunt cele despre care vorbesc autoritățile. Dumneavoastră, iată, ce părere aveți despre intenția de a reduce bugetul justiției, de a-i pune pe judecători să plătească despăgubirile, iar dacă nu, spune președintele Igor Dodon să cedeze apartamentele, mașinile pe care le au în favoarea statului.
Eu înțeleg intenția autorităților Republicii Moldova să facă ordine în această situație. Într-adevăr, poporul deja se revoltă cu acest gen de hotărâri judecătorești. Guvernarea se revoltă, toată lumea se revoltă. Problema nu în asta, problema în aceea cum de găsit o soluție corectă în această situație, deoarece o ilegalitate nu poate fi corectată prin aplicarea unei ilegalități noi.
De ce? De ce ziceți asta? Aceste propuneri vi se par și ele la limita legii?
Din punctul meu de vedere, da, deoarece cu toții cunoaștem că judecătorii se bucură de imunitate. Și judecătorii se bucură de independența în activitatea sa. Aceste două principii de imparțialitate și independență sunt prevăzute de articolul 6 din Convenția Europeană. Acest principiu este un principiu pe care se bazează democrația modernă.
Și dacă au greșit?
Și făcând ingerința în această activitate judecătorească, statul, orice stat ar fi, nu numai Republica Moldova, remarca mea se referă la orice, la orice stat. Statul trebuie să fie foarte prudent.
Dar iată, dacă judecătorul a greșit și CEDO a constatat acest lucru.
Da, deci greșeala judecătorului este un drept. Dreptul la greșeală este un drept care este legat indisociabil de activitatea judecătorească. Fiecare judecător poate comite eroare. Problema constă că această eroare să nu fie comisă cu rea credință. Asta este. Și știți, în 2016 Curtea Constituțională a Republicii Moldova a examinat în detaliu această întrebare și a făcut adresa către Parlament, în care a ridicat întrebarea necesității elaborării unui mecanism clar și bine determinat care ar privedea modalitatea de a atrage jucătorii la răspundere materiale pentru comiterea acestor erori grave și erori comisii cu rea intenție.
Și nimic nu s-a întâmplat după asta?
Poftim?
Și ce s-a întâmplat după asta?
Nu s-a întâmplat nimic. A zis aceea și așa a rămas fără examinare. Știți, atunci, în 2016, Curtea Constituțională a adoptat și o hotărâre prin care a cunoscut constituționalitatea articolului 27 din legea cu privire la agentul guvernamental, care îi dă dreptul să inițieze acțiuni în regres în privința judecătorilor sau în privința altor persoane care prin activitatea sa au provocat condamnarea Moldovei de către Curtea Europeană. Și agentul guvernamental are acest drept, a spus curtea.
Păi iată, întrebarea este, da, domnul Pavlovski, uitați-vă, această posibilitate există de mult în lege, da?
Da.
Mulți miniștri a justiției, eu mi-amintesc câțiva deja, vreo 2-3,
da,
au încercat să inițieze astfel de acțiuni în regres. Adică, ca să fie clar, acțiuni prin care magistrații să fie buni de plată, să fie puși ei să plătească. De ce până în ziua de azi n-a luat foc?
De punctul meu de vedere, de aceea că, totuși, cum am menționat și Curtea Constituțională, nu este elaborat un mecanism clar. Ce este obligarea judecătorului să restituie suma oricare de bani plătită în urmă adoptării de către acest judecător a unei hotărâri discutabile sau chiar și ilegale. Ce este asta? Asta înseamnă că judecătorul trebuie să fie recunoscut vinovat în comiterea unei fapte ilicite. Că noi aici vorbim despre răspunderea de caracter delictual.
Adică tot justiția trebuie să demonstreze această greșeală.
Da, foarte corect, dar acest mecanism trebuie să fie prevăzut în legislație. La noi există declarație că agentul guvernamental este obligat să inițieze acțiuni în regres ori de câte ori statul a plătit în baza hotărârilor curții europene. Repet, este obligat. Dar această obligațiune a agentului guvernamental trebuie să fie clar prescrisă, dezvoltată în lege. Ce anume trebuie să facă el, ce anume trebuie să facă autoritățile corespunzătoare. Deoarece altfel noi comitem un act de arbitrarietate făcut în gerință, în independență, putere judecătoriești.
Și care va fi condamnate toate instituțiile care sunt atente ca magistrații să nu fie supuși abuzurilor. Domnul Pavlovski, ministrul justiției față cu acest test, din nou, un alt ministru al justiției, din nou acest test în față. Credeți că va face față? Adică, din ce înțeleg eu de la dumneavoastră, dacă ar vrea cu adevărat autoritățile să aducă la realizare intențiile, ar trebui să elaboreze acest mecanism, să o facă repejor și să se asigure, pentru că ați văzut, spunea ministrul Chicu, mai stau și alte viitoare condamnări gata să fie pronunțate.
Da, foarte corect. Acolo, la Curtea Europeană, își așteaptă rândul foarte multe alte hotărâri unde suma poate depăși și suma aceasta. Și asta să fie un șoc pentru autoritățile Republicii Moldova dacă ei nu vor întreprinde măsurile necesare de plinire hotărârii Curții Constituționale și dacă ei n-ar elabora un mecanism de a cum trebuie să procedeze în cazul inițierii procedurilor în regres în privința judecătorilor. Haideți să nu uităm că totuși să recunoaștem că activitatea judecătorească este o activitate foarte specifică și dreptul la independență aparține nu atât judecătorilor, cât aparține justiciabililor, aparține poporului. Poporul are dreptul să aibă judecătorie judecată independentă și judecători independenți. Și statul este acela care trebuie, în primul rând, să stea în straja independenței sistemului judecătoriesc. Însă, atunci când judecătorii își încalcă atribuțiile de serviciu, atunci când judecătorii cu rea intenție comit niște greșeli grave care duc la condamnări Republicii Moldova, ce înseamnă greșeala gravă? Greșeala gravă, asta este situația în care există o jurisprudență bine determinată, bine pusă la punct, și judecătorul adoptă hotărâri care merge contrar acestei jurisprudențe bine determinate. Că toată lumea știe cum trebuie să fie, de el face lucrul diametral opus. Asta e greșeala gravă care e deja evidentă și curea credință comisă. Dar cineva trebuie să evalueze, cineva trebuie să se pronunțe că, iacă, în cazul dat, jurisprudența bine determinată, iacă este așa, dar judecătorul fie din cauza neprofesionalismului, fie din cauza intenției rele, a luat decizii care se bate cap în cap cu jurisprudență deja bine determinată. Iată, asta poate într-adevăr să fie dreptime pentru obligarea judecătorului să compenseze daunele cauzate prin incompetență sau rea credință.
Dumneavoastră faceți parte din acel Consiliu Consultativ de Experți privind reforma sistemului justiției de pe lângă președinție. Îți veți aduce la cunoștință președintelui, iată, aceste rezerve, sugestii ale dumneavoastră?
Da, noi în timpul apropiat trebuie să avem o ședință și din câte eu am fost informat, una dintre aceste întrebări să fie anume întrebare referitoare la acțiunile în regres.
Ce sugestii o să formulați?
Poftim?
Ce sugestii o să formulați?
Eu nu pot formula alte sugestii decât să sugerez îndeplinirea hotărârii Curții Constituționale a Republicii Moldova din 2016, unde a fost bine puse la punct toate aceste întrebări. Și eu aș sugera să luare în considerare foarte serioasă adresa Curții Constituționale și eu aș sugera elaborarea într-adevăr a unui mecanism bine determinat de răspunderea materială a judecătorilor.
În două cuvinte, ce ar prevede asta?
În primul rând, trebuie să recunoaștem că noi nu avem experiență în acest domeniu. Deci primul pas ar fi studierea experienței altor state care au acest mecanism și care au deja soluții, care lucrează. Noi trebuie să preluăm experiența. Noi nu trebuie să inventăm o roată din nou.
Asta care ar fi?
Poftim?
Asta ce state ar fi?
Asta eu nu știu, trebuie să studiat, eu nu am studiat.
Am înțeles. Așa?
În România este, în Bulgaria este, în Serbia este. Nu știu, curtea constituțională menționează în hotărârea sa un șir de state unde acest mecanism lucrează. Și noi nu putem să inventăm altceva, și nu putem numai să ne apelăm la experiența pozitivă, la bunele practici a altor state care există în acest domeniu.
Așa? Și un alt...
Și mai departe, studiind aceste mecanisme, identificând aceste mecanisme, să le introducem în câmpul legislativ al Republicii Moldova.
Și dificultățile care vor fi?
Aici sunt mai multe dificultăți, că în fiecare caz, când instanța de judecată examinează fiecare caz, apare mai multe probleme și de caracter legislativ și de caracter probatoriu. Tot așa spune și aici. În fiecare caz, inovație judecătorului trebuie să fie probată. Nu poate om fi obligat să achită o sumă enormă de bani fără că să fie probată pe cale legală vinovăție acestui judecător.
Dumneavoastră, vă amintiți vreun caz în care până acum să fi fost dovedită vinovăția judecătorului?
Nu. Mai mult ca atât, eu nici nu mă amintesc niciun caz unde măcar să fie încercat să fie făcut acest lucru, nu ca să fie și rezultatul pozitiv.
Deci, declarațiile sunt declarații, dar mai important ar fi să se ia măsurile corespunzătoare.
Da, în situația legală care există acum la noi în Moldova, unica posibilitate este asta pornirea urmăririi penale pe baza articolului 307 din Cod Penal, care prevede răspundere pentru pronunțarea unei hotărâri vădit ilegal. Și în cadrul acestor investigații se poate de verificat motivele judecătorilor, se poate de verificat existența sau lipsa unei credințe rele și deja în urmă acestor investigații de caracter penal se poate de ajuns la concluzie. A fost pronunțată hotărâre ilegală sau nu a fost pronunțată hotărâre ilegală?
Vă mulțumim, domnule Pavlovski, domnilor, vă reamintim că am discutat cu Stanislav Pavlovski, expert în drept, fost judecător la CEDO. 7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Veceslav Tutunaru și Liliana Bărbăruși. Revenim cu o scurtă revista presei foarte curând. Până atunci, Alexandru Eftode ne prezintă sinteza știrilor dimineții.
Microbuzele din Chișinău nu vor circula azi dimineață din cauza unei greve declanșate de operatorii de rute pentru a obține dublarea tarifelor sau subvenții de la primărie. Primarul Ion Ceban a declarat că în timpul grevei, care va dura până la ora 10, va fi majorat numărul de troleibuze și autobuze pe rutele cele mai aglomerate. O a treia persoană depistată cu noul coronavirus a decedat în Italia, țara cea mai afectată de epidemie din Europa, în timp ce autoritățile au anunțat restricționarea circulației și evenimentelor publice pentru a limita răspândirea infecției. Ministerul Moldovean de Externe a spus că nu a primit solicitări de asistență sau notificări despre contractarea noului coronavirus de către vreun cetățean moldovean din Italia, dar că ambasada și consulatele moldovene de acolo se află în legătură constantă cu autoritățile italiene în această chestiune. Două decese noi cauzate de coronavirus au fost confirmate duminică în Iran, numărul lor total ajungând aici la 8 și fiind cel mai mare în afara Chinei, care este epicentrul infecției. Armenia, Turcia și Pakistanul au spus că închid temporar granițele cu Iranul. În China, unde a apărut focarul de infecție în luna decembrie, numărul deceselor a ajuns duminică la 2592, iar cel al cazurilor confirmate de îmbolnăvire a depășit 77.000. Și președintele american Donald Trump spune că este gata să semneze personal un acord de pace cu talibanii în Afganistan dacă un armistițiu temporar încheiat recent este respectat. Liliana Veceslav, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru! Mai multe știri, doamnelor și domnilor, găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:20 continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Mai multe media publică ceea ce pare a fi confirmarea faptului că procurorul Eugeniu Rurac s-ar fi plâns superiorilor săi din procuratură de presiuni din partea nașului de cununie al președintelui Igor Dodon înainte de a-și abandona poziția de procuror. Aparenta confirmare a fost obținută din surse pe care nu le deconspiră de anticorupție.md. Publicația dezvăluie un raport pe care Rurac l-ar fi scris înainte de demisie și despre care Procuratura Generală a afirmat anterior că nu ar exista. În raport, fostul procuror pe dosarul Metal Feros a plâns superiorilor că Sergiu Catană, directorul financiar al companiei Metal Feros, el și nașul de cununie al președintelui Igor Dodon, ar fi făcut presiune asupra anchetei mai întâi pe data de 4 ianuarie, atunci când ofițerii CNA au venit la sediu Metal Feros să ridice documentele contabile. Sergiu Catană le-ar fi spus că acțiunile lor sunt ilegale și ar fi amenințat pe oamenii legii că îl va informa pe cine cineva important despre acțiunile lor, se arată în raportul lui Rurac. Potrivit aceluiași document, avocatul companiei l-ar fi telefonat pe Rurac, spunându-i că reprezentanții Metal Feros nu pot să se prezinte la audieri, iar a doua zi același avocat i-ar fi comunicat la telefon că administrația Metal Feros nu dorește să depună plângere că ar fi fost prejudiciată. Rurac mai scrie în raport că compania ar fi pregătit o plângere pe numele său și că acestea sunt așteptați în audiență de către procurorul general Alexandru Stoianoglo. Pornind de la cele constatate, citez acum din raport, consider că în calitate de procuror pe această cauză, în continuare nu voi putea fi obiectiv, fiind indignat de acțiunile concertate pornite în privința mea, ceea ce va afecta mersul normal al procesului penal, a scris procurorul Rurac la sfârșitul raportului, cu care și-a anticipat demisia din procuratură. Ziarul Național reține o avertizare formulată de fostul ministru al Sănătății Ala Nemerenco în legătură cu coronavirusul. Nemerenco crede că autoritățile Republicii Moldova ar fi trebuit deja să întreprindă un șir de acțiuni concrete în legătură cu acest virus după ce el s-a răspândit și în Italia, unde se află o importantă comunitate de moldoveni. Cel târziu, sâmbătă după amiază, premierul Chicu ar fi trebuit să convoace ședința Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, în care Ministerul Sănătății să prezinte un plan de măsuri de prevenire a răspândirii virusului în legătură cu situația de criză din Italia. Fosta ministră se întreabă dacă pasagerilor veniți de acolo li se aplică scanarea termometrică pentru depistarea temperaturii. Totodată crede că cetățenilor noștri trebuie să li se recomande prin intermediul ambasadei să țină cont de toate indicațiile autorităților sanitare italiene și să-și anuleze călătoriile spre casă pe cât e posibil, dar toate acestea, citez, s-ar fi întâmplat în orice altă țară, numai nu la noi, ca în povestea cu lampa lui Aladin, Bagdade, vso, spacoina, noapte bună Moldova, până la primul coronavirus, care e foarte aproape, a avertizat fosta ministră. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici, cu îndemnul să căutați presa de astăzi, precum și o revistă a presei internaționale de Dan Alexe pe site-ul nostru foarte curând.
Ленинград. До влечи остался еще и лунч.
Свисты били политика, он и царь. Да форма, а сыну и принципал.
Да где и бона, ничего проблемы. Да гай скипами сирочинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a declarat Europei Libere că mărimea medie a pensiei judecătorilor este de 27.232 de lei. Ați auzit bine? 27.000 de lei. Judecătorii profită din plin de faptul că procentul de indexare a pensiilor la ei este mai mare, lărgind an de an discrepanța față de eșalonul majoritar de pensionari care trăiesc sub minimumul de existență. Sunt judecători și procurori care revendică de la CNAS câteva mii de lei în plus, luând ca bază salariul mediu lunar achitat magistraților sau procurorilor în exercițiul funcției. În consecință, s-a creat o diferență uriașă. Judecători cu pensii de 24-27 de mii de lei versus oameni simpli cu pensii de 1.000-3.000 de lei. Eu cunosc un om care are chiar o pensie de invaliditate de 733 de lei. Omul realmente nu prea are ce să mănânce, pentru el și o pensie de 2.000 de lei ar fi ceva fabulos. Ei bine, au existat niște vagi încercări ale politicienilor de a opri această recalculare mult prea generoasă a pensiilor judecătorilor. Zadarnic efort. Curtea Constituțională vorbește despre statutul special al judecătorilor. Vreau să spun iată ce. În chestiunea asta mai există loc pentru bun simț și moralitate. Că legea e de partea judecătorilor e limpede. Că judecătorii sunt cei mai importanți în țara asta, tot e limpede. Dar mă întreb câtă moralitate are un judecător care, având o pensie de 22.000 de lei, luptă cu CNAS pentru câteva mii de lei suplimentare. Acești judecători văd oare bine contextul în care trăiesc? Au un soi de empatie, de compasiune față de oamenii cu pensii de 1.500 de lei? Se gândesc că statul pierde bani din cauza proceselor judiciare pe care ei le câștigă? Acești judecători mai au vreo valoare în afară de profitul personal? Și dacă nu au, ce fel de judecători sunt ei?
Jurnalul de corespondent ne-a sosit astăzi de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Vladimir Putin a lansat personal o ofensivă împotriva identității ucrainene, spunând într-un interviu cu agenția TASS că rușii și ucrainenii sunt același popor, dar că din cauza polonezilor ar fi apărut diferențele lingvistice. Care e însă situația influențelor rusești asupra limbii române despre care au învățat generații întregi? Relațiile lingvistice între română și rusă sunt în realitate nule. În primul rând, contactele românilor cu rușii au fost tardive, iar influența limbii ruse asupra României neînsemnată. În ciuda tuturor ideilor preconcepute, masa de termeni slavi din română n-are nimic de-a face cu rusa, pentru că acei termeni slavi de împrumut vin din limbile balcanice, din sârbă și bulgară. Sigur, slavii au jucat o importanță enormă în istoria românilor, ba chiar și în formarea limbii române. E vorba însă de slavii de la sud de Balcani, cei care, pentru a ajunge acolo unde îi găsim în timpurile istorice, au traversat lent Panonia și România, oprindu-se probabil vreme de secole. Acesta e și motivul pentru care o parte masivă a toponimiei și hidronimiei României este de origine slavă. Slavă balcanică însă, nimic de a face cu rusa. La fel, limba de cult a creștinilor români a fost vreme de secole slavona de biserică, care mai este numită de lingviști bulgara veche și care nu e câtuși de puțin o proto-rusă, deși ea a influențat la rândul ei formarea limbii ruse după creștinarea tardivă a slavilor răsăriteni, rușii, ucrainenii și bielorușii. Tot ce credem că sunt influențe rusești în limbă și altele, de la da până la iubi, vin de fapt de la sârbi și bulgari din Evul Mediu. Rușii sunt o intruziune recentă în istoria României și nu le datorăm mai nimic afară de administrația lui Kiselev în București și rusificarea forțată a Basarabiei. Particula da, de pildă, e luată de la slavi, într-adevăr, însă de la cei din sud, de la bulgari și sârbi.
A fost Dan Alexie. Acest jurnal, ca și alte interviuri, relatări, reportaje video, găsiți pe paginile noastre de internet, dar și pe rețelele de socializare. Acum e 7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că ne apropiem de finalul emisiunii.
Nu înainte să vă reamintim că la 19 vă așteptăm la ediția de seară emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 difuzăm sinteza zilei. Liliana Barbăroșie și Veaceslav Tutunaru vă urează acum o zi bună în continuare și vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.